Takže Bůh vám všem žehnej. Já jsem byla hrozně pozbuzená minule, když kázal Jirka, že jsem si říkala, jestli v podstatě nemusím vůbec chystat dlouhý slovo, protože minule jsme končili v 11, že? Takže to bude dobrý, že to bude snadný, že nebudu muset moc vymýšlet. Jirka zachrla, ano, kdo tady nebyl. Protože když mě před 14 dny Jirka řekl, víš, že 9. kážeš, tak jsem řekla, nevím. Takže jsem nesledovala program, pečlivě jsem se nepřipravovala. Takže mě tak úplně rychle prolesklo hlavou, o čem budu mluvit. A napadl mě jeden příběh v Biblii, který mě už nepustil. A hned jsem si vzpomněla, když mě ten příběh napadl, jak jsme byli asi před měsícem na konferenci v Havířově. A tam říkala jedna sestra o tom, že není důležité, o čem z Bible mluvíme, i kdyby to byly věci, které jsme slyšeli už 100krát, ale že je důležité, aby to slovo bylo duchem obživené. A v té chvíli, když jsem přemýšlela, jestli o tom mám nebo nemám kázat, jsem si říkala, jo, to je ono, protože věřím tomu, že mi Bůh ukáže nějaké nové věci, protože je to notoricky známý příběh o milosrdném Samaritánovi. A já jsem si říkala, proč je tam zrovna to spojení, jo? Proč milosrdný a proč Samaritán, že je to asi strašně důležitý. Takže já bych chtěla bych mluvit o tom příběhu. Já jsem nic jiného nehledala, jo? Jsem ani o ničem jiném nepřemýšlela a všechny věci, které dneska řeknu, vyjdou z toho textu, jo? Což mně přijde úplně úžasné, že slovo Boží prostě je tak úžasné, že jenom když ho čteme, tak nás může oslovovat a usvědčovat a obvinovat. A já, když jsem to četla, já jsem z toho byla tak nadšená, že jsem si říkala, to jsem tam nikdy neviděla. To je tak známý příběh a já prostě ty věci, jako mě to úplně fascinovalo. Jo. Pak jsem něco chtěla říct Jirkovi, on říkal, no, buď nadšená, jak myslíš, jako, že to přejde. Já bych chtěla ten příběh, nebo určitě, protože s tím textem budeme pracovat, tak bych chtěla, abychom si ho na úvod přečetli, ale chtěla bych, aby jsme si nepřečetli jenom ten příběh, který vyprávěl pán Ježíš o milosrdném Samaritánovi, ale už o pár veršů dřív, aby jsme věděli, co mu předcházelo a proč vlastně Bůh ten příběh vyprávěl, a pak si řekneme vlastně, co může říct taky nám. Takže můžete číst spolu se mnou, je to Lukášovo evangelium. Budete to mít možná trošku jiné ty překlady, protože já jsem si vytiskla překlad, já čtu teďka tak, jak Jiřík podobně zachrlá studijní překlad, protože mě přijde úžasný, jo? Jo? Jak furt tam, sice u toho taky strávím strašně času, jak čtu pořád ty poznámky a něco hledám, ale díky Bohu za to. Takže ve studijním překladu to zní takto. 10, Lukáš 10, 25 až 37. A hle, jeden, už? Ne? Dobře, tak já se ještě napiju, tak to najděte. Tak můžu? A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně, jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Já jsem přemýšlela, proč mě napadl zrovna tento příběh. A je to určitě proto, že v poslední době hodně přemýšlet o tom, jací lidé začínají přicházet do církve. A já si uvědomuju, že kdybych měla lidskýma silama nějak přemýšlet, jak těm lidem, kteří přichází pomoct, tak absolutně nemám vůbec. Není to v mých silách. Jsou lidi, kteří ztrácejí zdraví, ztrácejí rodiny, jsou nezaměstnaní. Jsou lidi, kteří přijdou s velikýma dluhama, někteří mají na domech exekuce. A prostě jsou to lidé, kteří potřebují prožít nějaký zázrak, nějaký dotek, nějakou pomoc od někoho, nějaké milosrdenství. A já jsem si už říkala, že někdy je to až takový, jakože kdybych si to měla všecko nést a všecko, vším tím se trápit, tak to asi prostě nezvládnu. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vzpomněla, jak se jednou ptali matky Terezy, když vidí tolik potřeb, tak jak to snáší, jako jak to zvládá prostě, že přece nemůže pomoct všem lidem. A ona jim vyprávěla ten příběh o těch rybách, jak přišel ten příval a u moře vyvrhl na břeh spoustu ryb. A ona říkala, já nevím, jestli zachráním všechny, ale půjdu a pomůžu té první, a potom pomůžu té druhé, a potom pomůžu té další. A já věřím, že to je to, co nás Bůh chce učit, aby jsme měli oči otevřené, aby jsme prostě chodili a tam, kde můžeme, aby jsme prostě pomohli. Mně se na tom příběhu líbilo to, jak je napsáno, jeden člověk šel cestou. Ona neměl jméno. Ale přesto Ježíš tam nechal ten příběh zapsat, protože pro něho i ti pro nás mnohdy bezejmení a ti pro nás bezcení a ti nezajímaví a ti, které skoro nikdo nezná, tak ti prostě pro Ježíše mají určitou cenu. Podívejme se na to, co v tom příběhu je řečeno, co se tomu člověkovi vlastně stalo. Já jsem si vzala ty tři slovesa, která se mu přihodila, a přemýšlela jsem o tom, co to vlastně v životě těch lidí může znamenat. První věc, která tam je, v tom mém překladu je, oni ho svlékli ti lupiči. Jiné překlady mluví o tom, že ho obrali nebo že ho okradli. A já jsem si uvědomila, že vlastně, když člověka vyslečeme a on je úplně nahý, takže někdy je to taková jako i hanba. Že to nemusí být to, že člověk opravdu třeba i fyzicky prožije nějakou nouzi, že přijde o ty peníze, o práci, někdy může přijít o zdraví nebo o rodinu, ale že někdy takový jako, že nazí, obnažení a takový možná opovržení si můžeme připadat před lidma a říkáme si, že nemáme asi vůbec žádnou hodnotu. A prostě říkáme si, že se na nás lidi možná dívají jako na někoho, kdo je nahý. Ani se nám nechce nikam jít, nechce se nám s nikým mluvit. Prostě nejradši bychom někam utekli. A já jsem si říkala, když jsme naposledy takového nějakého člověka v úzovkách, mně se to hrozně líbilo, oblékli. Když jsme takovému člověkovi, který přišel o ty šaty, který přišel o všechno, když jsme ho pozbudili, když jsme mu nabídli pomocnou ruku. A potom jsem přemýšlela o těch lidech, které mi Bůh posílá do cesty, nebo kteří přicházejí do sboru. A přemýšlela jsem třeba o Honzovi ve vězení. Já vím, že není úplně ideálním příkladem, ale taky jsem si říkala, jako je úplně jedno, jestli on nám to někdy vrátí nebo nevrátí. Prostě já věřím tomu, že byl v té chvíli v našem životě a měli jsme mu nějakým způsobem pomoct. Měli jsme ho obléknout, měli jsme mu prostě dát, co potřeboval. Teďka možná Tomáš prožívá třeba těžký období v životě. Já věřím tomu, že církev je tím správným místem, kam přišel. Prostě, že ho Bůh přivedl do církve, protože on mu chce pomoct. Chce si použít lidi, jako jsme my, jednoho nebo druhého. Máme ve sboru manžele Sehnalovi, nevím, jestli víte, jak oni už dlouho zápasí s tím, že nemůžou prodat dům, na kterým je exekuce, neplatí hypotéku, nemají prostě peníze, jsou v obrovských dluzích. A já jsem si říkala, Bože, jako já nemůžu nic udělat, ale ty můžeš. Prostě Bůh ty lidi přivádí do sboru, přivádí do církve právě proto, aby jsme je aspoň pozbuzovali. Když fyzicky pro ně třeba nemůžeme nic udělat, tak aby jsme se s nima modlili, aby jsme je podpírali, aby jsme jim říkali, že prostě Bůh má na to, aby je provedl. Teď jsem četla nedávno ve zprávách o Voříškovi. Nevím, kdo se díváte na Novu na zprávy. Je to jeden z redaktorů. A oni mu teďka zakázali vystupovat, protože objevili, že za doby totality byl estébákem a že udal nějakého svého kamaráda. A já jsem to, tak jsem o tom přemýšlela, a pak jsem se dívala někdy tady, reakce na ty články jsou, že lidi píšou, co si o tom myslí. Jo. A první reakce na ten článek byla, kdo je z vás bez viny a hodí kamenem. A mě to tak úplně zarazilo, já jsem o tom musela přemýšlet a říkala jsem si, je to pravda, jako tolik lidí, kteří třeba nebyli ti estebáci, nebyli komunisti, ale mnohdy udělali tolik špatného, tak teďka poukazují zrovna na ty, kteří byli teda na nějakém tom seznamu. A nikdo už nevidí, že on 20 let nějakým způsobem dobře pracuje, několikrát získal prostě různý ocenění, nejenom v té práci, kterou dělá. Samozřejmě, každý máme nějakou minulost, jo. A já si myslím, že já bych... kdybych měla přemýšlet o svém bývalém životě, než jsem poznala Boha, tak by mě asi taky lidi ukamenovali. No. A tak jsem si říkala, že on taky je teďka takový obnažený, vyslečený, že možná se ho ani nikdo nezastane, doví, jestli se vůbec ještě do té práce někdy vrátí. Jo. A takových osudů je strašně moc. Takových lidí kolem nás prostě v poslední době je strašně moc. Takže to byla ta první věc, co mu udělali ti lupiči, oni ho svlékli. Druhá věc, druhý sloveso, který tam je, oni ho zbyli. A já vím, že spousta lidí prožívá určitý fyzický bolesti, jsme nemocní, něco nás trápí, ale ona umět bolí i deprese. I když to není takový ten fyzický útok, když nám nikdo jakoby fyzicky nic neudělá, tak trápení a bolesti, to, že je nám po něčem nebo po někom smutno, že prostě něco jsme ztratili v našem životě, tak prostě umí bolet až úplně vevnitř srdci. A já jsem přemýšlela, jak se vlastně chováme k takovým lidem, kteří jsou zbití, kteří jsou nemocní, kteří jsou zranění, sklíčení a kteří mají nějaké problémy. A já jsem teďka prožívala nebo prožívám takovéto období s Laurou. Všichni víte asi, čím prochází s tím Vašíčkem. A my si vždycky píšeme a já vždycky prostě brečím a modlím se a říkám si, Jeda, tak kdyby to bylo moje dítě, co bych dělala, jak bych to zvládala, jak ona musí být statečná, jak prostě ty věci pro ně musí být strašně těžké. A říkám si, že možná to jediné, co pro ty lidi můžeme dělat, že jim napíšeme SMSku, nebo že jim zavoláme, nebo že se za ně modlíme a že to pro ně strašně moc znamená. Občas chodím za Martou Holubovou, možná mnozí z nás ani nevíte už, kdo to je za sestru, která už je vlastně asi 35 let v invalidním důchodu a myslím, že už 4 poslední roky jenom leží. Patří k nám pořád do sboru, i když nebyla v obecenství už několik let a já vždycky, když tam jdu a vidím, čím ona prochází, ona má snad, já nevím, 10 diagnóz, zlomenou páteř, šrouby, těžkou srdeční chorobu, cukrovku, prostě všechny možné nemoci, vysoký tlak, něco z krví, teď se jí úplně rozpadly všechny zuby. Prostě já vždycky, když tam přijdu, já tam jdu s tím, jakože, abych ji pozbudila. Ale já vždycky odcházím úžasně pozbudila, protože vidím, že ona prostě se drží Pána. Ona říká, víš, já už si někdy říkám, Bože, už si mě vem. A pak se někdo přijde a řekne mě, ty jsi mě tak pozbudila. A já říkám, to je pravda. Já říkám, Marto, ještě tady máš být, protože je mnoho lidí, kteří možná nemají takové těžkosti, jak ty. A když tě navštíví a setkají se s tebou, tak si řeknou, Jeda, co já můžu vykládat. Jako jo. A to je jeden člověk. Teďka se možná vrátí, nevím, jestli do sboru, ale určitě k Bohu, jedna sestra, co taky dřív chodila do sboru. A má vlastně veliký psychický problémy. A ona mě říkala jednu takovou věc, já jsem si to taky nikdy moc neuvědomovala, i když jsem prošla určitým těžkým obdobím psychickým, tak ona říkala, víš, deprese strašně bolí. A to je taková bolest, že já to ani nedokážu vyjádřit, prostě jak mě to někdy úplně svírá, jak prostě mám pocit, že to nevydržím, že to je úplně peklo. Takže oni ho zbyli. První ho svlékli, potom ho zbyli. A ta třetí věc, která tam je, ta mě přijde úplně nejhorší, protože když se nám něco stane, když projdeme něčím těžkým, tak to ještě není tak hrozný, ale ta třetí věc, kterou oni udělali, oni ho tam nechali. A lidi, kteří mají problémy, ať už fyzické, psychické, zdravotní, jakékoliv v rodině, v práci, tak prostě když nemají nikoho, za kým by šli, tak prostě jsou opuštění, trpí samotou. Mnohdy můžou žít třeba i uprostřed rodiny, někdy můžou žít dokonce i uprostřed církve, a připadají si strašně sami, připadají si, že prostě ten život je pro ně hrozně těžký, že nikdo jakoby je nenavštíví, nikdo se jich nezeptá, jak se mají, co prožívají a prostě jsou zanecháni samotě. Vzpomínala jsem na Marušku Kopřivovou, já sama už jsem ji neviděla skoro rok a taky jsem si říkala, jejda, to je hrozný, jo. To je taky sestra, která vlastně nebyla ve sboru už roky. No. A pořád se drží víry, pořád se drží Pána Boha. Ať prostě možná svým způsobem, jakým chce, ale prostě je tam. Kolik lidí je třeba v domově důchodců, za kterýma nikdo nepřijde na návštěvu celý rok. Rodina je odloží, protože už jsou pro ně přítěží a vůbec se za nima nikdo nepřijde podívat. Kolik lidí je v nemocnicích? Něco se jim stane a prostě není nikdo, kdo by je navštívil. Kolik dětí zůstává třeba v dětských domovech? Já kolikrát, když naše holky usnou, to je taková ta nejhezčí chvíle, já si sednu na ty jejich postýlky a modlím se tam a říkám ti, Bože, já jsem ti tak za ně vděčná. Nevím, kde by byli. Nevím, kde by byli prostě, kdyby jsme si je nevzali domů, jo. Já si uvědomuji, že oni jsou pro nás požehnáním daleko větším, někdy mě přijde, než mi pro ně. Že mě obohatili, nebo náš život obohatili, i když samozřejmě, že vím, že Bůh je prostě vytrhnul, aby nemuseli skončit někde ve světě. Takže takoví lidé, nebo lidi kolem nás mají takové problémy, jsou vyslečení, nazí, zbytí, opuštění. A co chce Pán Ježíš, aby jsme pro ně udělali? Jak se zachovali ti dva nábožní lidé, kteří šli kolem? Byl to kněz a byl to levita. Byli to lidé, kteří, by řekla možná, snědli veškerou tu duchovní moudrost, znali zákon, znali historii, chodili do církve, kněží možná obětovali ty oběti, přinášeli ty zvířata za ty jejich hříchy, ale prostě nikdy třeba neprojevili člověkovi milosrdenství. Kněz ho uviděl a obešel ho. Obešel ho. Možná, že pro něho bylo v té chvíli hrozně důležité, aby se třeba nějakým způsobem neposkvrnil, protože kněz třeba nesměl sáhnout na mrtvého člověka. On si říkal, co kdyby byl mrtvý, že? Tak já bych byl potom nečistý, tak radši půjdu dál. Jo. Že pro něho ten zákon byl daleko důležitější než ta konkrétní pomoc. Stejně tak Levita ho uviděl a vyhnul se mu. Nevím, jestli vám se to někdy stalo, že jste uviděli člověka, který vypadal na první pohled, že opravdu potřebuje pomoc a vy jste ho obešli a nepomohli jste mu. Mně se to stalo. Byl takový jeden opravdu viditelně opilý pán, který ležel někde tam u silnice a já jsem si říkala, já na to nemám, jako já mu ani fyzicky nepomůžu a pak jsem o tom strašně dlouho musela přemýšlet, že jsem mohla někoho zavolat nebo že jsem se mohla aspoň zeptat. A myslím, že už bych to po druhé neudělala, protože vždycky, když někoho takového pak vidím, tak se mě to vrací, ta situace. Co jsem pro něho mohla udělat a neudělala jsem. Takže nemyslím si, že bychom měli házet kameny po tom knězovi nebo po tom levítovi, ale myslím si, že každý z nás by se měl dívat do svého srdce. Samaritán ale tak nezareagoval. On ho uviděl a je tam napsaný, že byl pohnut soucitem. Možná, že si představil, že on sám byl na jeho místě. Tak jako já třeba, když se modlím za Lauru, nebo když ji píšu, tak prostě si říkám, kdyby to bylo moje dítě, jak bych to zvládala, jak bych to prožívala. A úplně jako matku mě úplně svírá bolest a říkám si představa, že nevím dne ani hodiny, jestli to dítě přežije nebo nepřežije, jak bych za ně zápasila asi. Takže možná Samaritán byl pohnut soucitem právě, protože si říkal, taky bych chtěl, kdyby se mi to stalo, aby mi někdo pomohl. Máte tady pravidla, jak zní zlaté pravidlo, jsou tady nějací royalisti. Mišo, zlaté pravidlo Royal Ranger zní, no, všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě. Takže jestli chcete někdy, aby až budete mít problémy, aby vám někdo pomohl a nebyli jste na to sami, tak prostě pomáhejte lidem, kteří ty problémy mají a jsou kolem vás. Já jsem potom přemýšlela o tom Samaritánu. Nevím, jestli jste někdy četli o Samaritánech nebo o Samaří, co to bylo vůbec za místo, kdo tam žil, co to byli za lidi a proč, jestli víte teda, měli s nimi Židy takové problémy. Ví to někdo z vás? Proč Židy nenáviděli Samaritány, nebo spíš to byla taková vzájemná řevnivost? Nikdo? Dobře. Tak Samaří to byla oblast, která kdysi byla součástí severního izraelského království, ale potom nějak prostě tam byly nějaké různé problémy a všechno se to nějak rozpadlo, oni se oddělili, lidi se vystěhovali, utekli do zajetí, nebo byli odvedeni do zajetí a prostě ta oblast strašně dlouhou dobu nebyla obydlována. A až po tom návratu Židů ze zajetí tam začali přicházet nejenom Židé, ale i různí přistěhovalci jiných náboženství. A byla to taková směska prostě lidí, která se tam už usadila. A tím, jak byli smíšeni, jak tam byli i ti Židi, jak tam byli ti přistěhovalci s různými náboženstvími, tak i to jejich náboženství bylo takovou prostě směsicí. Jo? Trochu něco ze židovství, trochu něco z toho. A pak tam byla taková zajímavé období, nevím jak dlouhé, kdy oni hledali nějakého židovského kněze, který by se za ně modlil, protože v tom místě, tím jak tam dlouho nikdo nebydlel a oni se tam přistěhovali, tak se tam rozmnožili lvi. No? A oni chtěli obětovat tomu jakoby místnímu bohu, protože věděli, že původně to bylo izraelské území, tak chtěli obětovat tomu místnímu bohu, aby se jich zastal a ti lvi prostě byli vyhnáni z toho místa. Takže na jedné straně se tam sloužilo různým modlám, ale na druhé straně tam byl uctívaný i Hospodin. Byla to určitá částka těch lidí, kteří žili na tom území a oni uctívali Boha. Ale potom se stala další taková věc v té historii, že za doby Nehemiáše, kdy měl být znovu budován chrám, tak ti, kteří byli jakoby hlásili se k tomu židovství, tak nabídli svoji pomoc při obnově chrámu, ale tehdejší židovský král je odmítl a řekl, že s nima nechce pracovat na tom díle, protože oni jsou prostě pohani a přistěhováci. A v té době tam začala růst taková ta nenávist a pak jsem si přečetla v biblickém slovníku, že dokonce někoho nazvat Samaritánem v době Ježíše znamenalo, že to je vyloženě nadávka, urážka, jo, ty jsi takový Samaritán. To znamená prostě taková nějaká nečistá směsice, jo, a my jsme ti praví, jo. A já jsem o tom přemýšlela, jestli i my někdy nemáme takový pohled na některé ty Samaritány, kteří žijí mimo sbor, jo. Já jsem si říkala, jestli nás ti Samaritáni někteří někdy nezahambí tím svým postojem a svojí vírou. Oni sice nepatří do té naší správné, oni sice možná nejsou ještě tak správně obráceni, oni sice ještě nežijí jakoby v té naše zemi, v té naší církvi, ale jejich skutky a to, jak se chovají, to, jak možná upřímně hledají a neuměle Boha, nás mnohdy můžou prostě úplně zahambit. A pak jsem si přečetla, jak se na Samaritány díval Ježíš. A já vám to chci přečíst celý takový oddílek z toho slovníku, protože se mi to strašně líbilo, nechci to převyprávět, řeknu to přesně tak, jak to tady je. A kdyby vás to zajímalo, můžete o tom doma potom přemýšlet, já tam budu citovat několik veršíků, kdybyste si je chtěli napsat a pak o tom pak to doma studovat. Takže poměr Ježíšův k Samařanům se značně lišil od poměru jeho současníků. U Matouše 10:5 sice zakazuje prvním misionářům, aby nechodili na cestu pohanů a nevcházeli do města Samařanů, ale patrně to byl jen zákaz dočasný, omezený na dobu Ježíšova pozemského života, kdy mělo být všecko úsilí vynaloženo na získání Izraele, aby se jeho pokáním přiblížila doba spásy. O tom se píše ve Skutcích 3:19. Avšak tentýž evangelista zaznamenává rozkaz z mrtvých vstalého Krista k misi mezi všemi národy, to je Matouš 28:19. Také rozmluva Ježíšova se Samaritánkou v Janovi 4:9 a výslovná připomínka, že mnozí ze Samařanů uvěřili, Jan 4:39, jakož i podobenství o milosrdném Samaritánu ukazují, že Ježíš nepřijímal rasové a náboženské rozlišování platné mezi jeho současníci, třebaže, což je zajímavé, Samařané sami Ježíše odmítli, když u nich chtěl přenocovat. Lukáš 9:48. Také výsledky misie prvotní církve mezi Samařany jsou dokladem toho, jak učedníci pochopili poměr Ježíšův k těmto viděděncům z židovské obce. A to jsou zase Skutky 8. kapitola. Já když jsem o tom přemýšlela, tak opravdu ten Samaritan zahambil všechny ty učence. A pak jsem se znovu vrátila k tomu příběhu o té Samařance, určitě všichni ho znáte, jak ona chodila nebo šla v pravé poledne k té studni, aby načerpala vodu, protože to byla žena, kterou by jinak asi každý opovrhoval, nejenom kvůli tomu, že byla Samařanka, ale možná tím, jaký měla za sebou život, protože už byla asi 4x rozvedená, nebo minimálně žila s 5. mužem. a určitě nebyla žádným výkvětem cností, ale mně se tam líbilo hrozně jedna věc v té věci. Ježíš ji říkal, kdybys věděla. Tak já jsem tak o tom přemýšlela, o těch dvou slovech, a říkala jsem si, to je ono. Teď ona nevěděla, chudinka. Ona nevěděla, protože jí nikdo neřekl. Nikdo jí neřekl o Kristu, nikdo jí neřekl o naději, nikdo jí neřekl o Bohu. A on říká, kdybys věděla, tak bys určitě chtěla. A někdy si říkám, že ti samařani kolem nás, ke kterým my se tak jakože stavíme a říkáme si, já tomu snad ani nic neřeknu, protože ten žije hrozně a to nemá smysl, ten se ani neobrátí, tak možná jenom potřebuji vědět, možná potřebuji jenom slyšet. Mně se hrozně líbilo, Marťa s Olou jednou se modlili, studovali Bibli a zavolali mému muži, že mají o něj strach. No? A já jsem z toho byla úplně hotová, jako mě to tak úplně přibylo k zemi, Jirka se teda smál, a já jsem byla úplně šokovaná, protože oni řekli, že si četli, že v Bibli je napsáno, že muž, který prorokuje nebo chválí Boha s přikrytou hlavou, takže ji zohyžďuje, že by mohl mít hřích, a oni říkají, a ty zpíváš s tím šátkem. A já jsem úplně, mě to tak jako zarazilo, a jsem si říkala, to je neuvěřitelné. Bože, oni tak přemýšlejí, jo? Oni tak chtějí držet své slovo, oni se tak bojí Bible, že kdyby takovou bázeň a takovou úctu my jsme měli před každým slovem, který je tam napsaný, tak prostě jak by vypadala naše církev, jo? Jirka jim to samozřejmě vysvětlil, že to byla jakože doba a tak dále a tak dále. Ale přesto, ta jejich horlivost, ta jejich úžasná víra, mě to tak prostě zasáhlo, že jsem o tom ještě musela strašně dlouho přemýšlet. A říkala jsem si, Bože, kdybych já vůbec nepolemizovala, ty jsi řekl a já jsem udělala a šla, aniž bych se ptala, jestli ano, nebo jestli ne, nebo jestli to nějaký místní zvyk. Prostě říká to Boží slovo tečka a já to udělám. Takže já už se budu pomalu blížit ke konci, aby jsme se pak mohli třeba ještě modlit. Co teda máme udělat? Víte, že ta otázka v Biblii, já jsem to teda nepočítala, ani jsem se na to nedívala, ale myslím si, že tam moc krát, kdy někdo s někým mluvil a říká, a co teda mám dělat? Často tu otázku kladli Ježíši, že? Oni jako by skoro všechno věděli, jo, třeba jak přišel ten mládenec, že? Všecko znám, všecko dodržuju. No a co teda mám dělat, abych byl spasen? Nebo Nikodem? A co teda mám dělat? Na mnoha místech, když kázali učedníci po letnicích, tak tam byly ty stovky a tisíce zástupů. A co teda máme dělat, muži, bratři, aby jsme byli spaseni? A proč se tak neptáme každý den, že? Co máme dělat? Bože, co mám teda dělat, abych byla použitelná? Mně se líbí jedno slovo, které určitě souvisí s těmi kněžími a levíty a možná těmi, nad kterými někdy opovrhujeme. Pán Bůh říká v Ozeáši, chci milosrdenství a ne oběti. A já si myslím, že někdy my chceme jakoby dělat ty věci nábožensky správně a přes tu naši, jakoby možná přes to farizejství, nebo přes to jakože pokrytectví, zapomínáme na to, že lidi potřebují především to milosrdenství, že potřebují tu lásku. Jirka mluvil kdysi o tom sboru, teďka už ne Davida Velkrosna, ale toho jeho následovníka, který řekl, že chce být sborem milosrdenství. Já bych taky chtěla, aby jsme byli církví, kde prostě lidi můžou zakoušet lásku, přijetí, milosrdenství a pomoc. A kde prostě se věci mění jenom tím, že je prostě milujeme a že jim ukazujeme na toho, kdo je může zachránit, tak jako Ježíš řekl, kdyby zvěděla. Takže my víme, ale abyste věděli úplně konkrétně, tak já vám řeknu teďka 4 body, které jsem si zase nevymyslela, ale zase vycházejí z toho příběhu o Samaritánovi. Mě to úplně fascinovalo, jak je ta Bible strašně jednoduchá. Jako, jo? To je úplně úžasné. Jo? Tak vezmeme to, jak reagoval ten Samaritán. Protože jak na to Ježíš reagoval, na to, co on udělal? On řekl, jdi a čiň to též. Takže pojďme. První bod. Dívej se na lidi kolem sebe, očima milosrdenství a měj s nimi soucit. Nech se pohnout lítostí, tak jako ten Samaritán. Uviděl toho člověka, nechal se pohnout lítostí a šel a pomohl mu. Někdy si říkáme, komu máme pomoct, že? On prostě šel po cestě, on tam na té cestě byl, takže já myslím, že ani nemusíme hledat, ani nemusíme prostě vyhlížet nějak, ale prostě to, co nám Bůh postaví do cesty, to, koho nám Bůh postaví do cesty, to jsou ty lidi, kteří máme sloužit. Takže první, měj s nimi soucit. Druhá věc, která tam byla, nalej olej do ran a ošetři ho. To znamená, podívejme se na toho člověka, A projevme mu konkrétní pomoc. Věřím tomu, že když uvidíme, že lidé mají nějakou nouzi, tak nám Bůh dá moudrost a dá nám i prostředky k tomu, abychom jim pomohli. Já nevím, on měl sebou obvazy a měl sebou i olej, což bylo docela zajímavé, že? Prostě Bůh ho vybavil. Bůh věděl, že tam na té cestě někde bude ležet ten zraněný bezejmený a on mu dal všecko, co potřeboval. Ten zraněný ale potřeboval ještě víc, takže třetí bod. Nalož ho na meska a odvez do hostince. Co to znamená? Přiveď ho do církve, přiveď ho na skupinku, předej ho do péče nějakého člověka, když ty sám se o něho nemůžeš postarat a už máš pocit, že prostě nevíš, co bys udělal, nemáš třeba moudrost, nemusíš mít taky čas třeba jak on, ale ta první pomoc je na tobě. Prostě tak ho nalož a přitáhni ho někam dál, kde se o něho dál postarají. A čtvrtý bod, jestli jste si všimli, tak je tam napsáno, vrať se do hostince, zeptej se, jak se mu daří a všechno, co je potřebné na jeho péči, doplať. A někdy si říkám, že někdo říká, že církev prostě jenom z lidí tahá peníze, jo? Ale já si skutečně myslím, že i taková ta štědrost, i ta finanční je určitě důležitá, protože když máme finance, tak můžeme sloužit druhým, že? Ale myslím si, že tam nejde jenom o ty finance, ale on měl zaplatit, někdy musíme taky platit, jakoby za tu daň, za tu pomoc, za to, co nás to stojí, ať už je to čas, nebo někdy jsou to ty peníze, někdy jsou to naše prostředky, cokoliv prostě, co Bůh po nás chce, tak udělejme. Takže je to strašně jednoduché, já bych chtěla určitě sebe i vás k tomu pozbudit, aby jsme byli jako Samaritán, aby jsme jednali a viděli v každém člověkovi, kterého nám Bůh postaví do cesty toho našeho bližního. Amen.